Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 12. novembra. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Analiza povratka Vojislava Šešelja u Beograd. U Bosni i Hercegovini puštanje Šešelja iz tribunala otvara bolna sjećanja i liči na ruganje pravdi. Govorimo o mogućim posljedicama prvog otvorenog ruskog opiranja evropskoj politici u Bosni i Hercegovini zabilježeno na Savjetu bezbjednosti. Postizborna opoziciona koalicija na Kosovu suočava se sa novim izazovom, ko na mjesto premijera umjesto ranije predloženog Ramuša Haradinaja. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn poručio kvalitet ispred brzine pristupanja Evropskoj uniji. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Vojislav Šešelj stigao je nakon više od 11 godina provedenih u tribunalu u Beograd. Pušten je na privremenu slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Vlada Srbije dala je uslovne garancije za njegovo puštanje. Riječ je o čovjeku koji je bio izvođač Miloševićevih radova, koji je stvarao atmosferu straha i mržnje, pripremao tlo za zločine koji će se dogoditi u ratovima 90-ih. Samo rijetko ko se ovih dana uoči povratka vođe radikala i haškog optuženika u javnost podsjeća na zločine za koje mu se sudi u Hagu. Na zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i za etnička čišćenja u Vojvodini od 91. do 93. godine. Branka Mihajlović.
Na aerodromu Šešelj je dočekalo nekoliko stotina sledbenika sa poznatom radikalskom ikonografijom, četničke kokarde, zastave Srbije, Rusije, stranačke zastave uz prikladne pokliče i muziku "Spremte se, spremte četnici".
Znači nam Šešelj puno, da u Srbiju izvede na pravi put, da idemo pravijem putom.
Nada da će nam možda biti bolje.
Šešelj je sa aerodroma otišao u sedište Srpske radikalne stranke, gde ga je čekalo pečeno prase sa jabukom. Dolazeći u Beograd, Vojislav Šešelj je poručio da će se prvenstveno baviti politikom, a tek onda lečenjem. Nešto ranije je bio još konkretniji, ne dolazi u Srbiju da se leči, nego da se sveti. Pred stranačkim prostorijama u Zemunu Šešelj je svojim okupljenim sledbenicima, prema proceni naših izveštača, bilo ih je nekoliko stotina, poručio.
Samo su hteli što pre da me se otaljace. Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Te naše otpadnike i srpske izdajnike.
Govor je završio sljedećom porukom.
Živela velika Srbija!
Književnik Vidosav Stevanović o tom političkom projektu Vojislava Šešelja, izvođača Miloševićevih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Mi danas veoma dobro i jasno znamo šta je ostalo od tog projekta. Srbija iz 90. godina nije postala veća nego manja i bez ikakvih izgleda, Bogu hvala, da se dalje širi ili da se dalje prave ratovi zbog granica. Ja mislim da su oni posljednji ostaci Miloševićevog režima i da će s njihovim odlaskom možda doći neko novo vreme i neka nova i ovaj bolja politika.
Stevanović se dalje prisjeća Šešelja iz 90-ih.
Ja sam, znate, još početkom 91. objavio tekst koji se zvao Šešeljo Milošić, gde sam objasnio kako bi ta jezička nakaza iz naslova, kako bi mogla delovati. Jer Milošić je tad imao vlast i obožavanje masa i bio mu je potreban negativni junak iz dva razloga. Prvi je da rastura opoziciju i da zbunjuje javnost. A drugi je da uvijek može reći ima jedan gori od mene. Šešelj je disciplinovano, bez obzira na verbalne svađe, obavljao svoju ulogu.
Tragovi politike 90-ih i Šešeljevih radova i danas su vidljivi u Srbiji. Ako ništa drugo, u sećanjima njegovih žrtava i svedoka, Maja Sedlarević, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Vojvodine.
Ja znam Hrtkovce, ja znam Sremsku Mitrovicu, ja znam svoju ulicu iz koje je otišlo mnogo mojih komšija koji su Hrvati. I ja pamtim šta je Vojislav Šešelj značio i šta je Vojislav Šešelj radio. Jer me užasava ova relativizacija gdje je on predstavljen kao žrtva i gdje se priča isključivo o tome šta se dešavalo u Haškom tribunalu, a zaboravlja se zašto je on u Haškom tribunalu završio.
Haški optuženik Vojislav Šešelj se vraća u Srbiju u kojoj su na vlasti njegovi bivši partijski drugovi, a sada, po njegovom sopstvenom iskazu, najveći neprijatelji. Srbija, makoliko povremeno podsjećala na onu iz 90. godina, kao na primjer posljednjih dana kada su u pitanju srpsko-albanski odnosi ili kad su u pitanju medijske slobode, pa i povremeno javni govor u radikalskom maniru, ipak je drugačija zemlja. Već i zato što je Šešelj, nekadašnja Miloševićeva udarna pesnica, koji je stvarao atmosferu straha pripremajući teren za krvave ratove, sada postao politički marginalac čija stranka nije uspjela ni da uđe u parlament. Ono što se ne sme zaboraviti, da se nikad ne bi povratilo, to je Miloševićeva Srbija u kojoj se prihvata sa odobravajućim smehom i aplauzima šovinističke najstrašnije Šešeljeve pretnje, njegovo mahanje pištoljem i zarđalim kašikama, proterivanje nesrba po Vojvodini poput žitelja sela Hrtkovci, crtanje granica i brisanje celih naroda, makar istrebljenjem ako ne može drugačije, slavodobitno marširanje paravojski sa četničkim kokardama nakon počinjenih zločina na ratištima van Srbije. U to ime vas vraćamo na trenutak u 90. Šešeljevi incidenti u parlamentu i njegovo gostovanje u jednoj popularnoj zabavnoj emisiji.
Sad koljemo kaškom za cipele i to zajeđalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanus. Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe da ga kolju.
Šešelja kao Miloševićevog misionara možda najbolje ilustruje njegov spisak nepodobnih radio i televizijskih novinara koji je pročitan u centralnoj informativnoj emisiji državne televizije. Poslušajte deo Šešeljevog spiska.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Ana Kotevska, probugaraški raspoložena novinarka, Đorđe Malovrazić, tu je Rade Radovanović, Rade Veljanovski, Nela Sert, Hrvatica, Azra Nuhefendić, Olivija Rusovac, Svetlana Lukić, Ceca, Omer Karabek, Mihalj ili Mihajlo Kovač i Milica Lučić-Čavić. Svi treba da budu otpušteni.
Svi pomenuti novinari sa Šešeljevog spiska su ubrzo nestali sa radio i televizijskog programa. To je bila najava najveće čistke u jednoj medijskoj kući u Miloševićevoj Srbiji. Ona druga, mnogo drastičnija etnička čišćenja, ne saopštenjima, već oružjem, usledit će u susednim državama. Pištolj kojim je Šešelj vitlao po Beogradu opalio je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz Beograda odmah idemo u Sarajevo. U Bosni i Hercegovini Šešelja posebno pamte po takozvanim Šešeljevcima. Vojislavu Šešelju Haški tribunal na teret stavlja deportaciju, dugotrajno zatvaranje nesrpskog stanovništva, uspostavljanje nehumanog postupka, mučenje, premlaćivanje, ubistva i prisilni rad u opštinama Bosanski Šamac, širem području Sarajeva, Bijeljine, Nevesinja, Mostara i Zvornika. Jedinice su sijale strah, a Šešelj nikada nije krio svoju podršku njima i ratnom cilju ostvariti Veliku Srbiju. Dženana Halimović podsjeća na pohode Šešeljevaca.
Šešeljevci ili Beli Orlovi, kako su ih zvali, sijali su strah širom Bosne i Hercegovine. Počeli su u Zvorniku, gdje su od aprila do jula 1992. godine mučili civilno nesrpsko stanovništvo. Prema haškoj optužnici protiv Vojislava Šešelja, zlostavljali su ih u Domu kulture, na poljoprivrednoj farmi ekonomije u fabrici Ciglana, Alhosu. Jedan od najvećih zločina na ovom području je i stradanje zarobljenih iz tehničke škole u Karakaju, koji su odvedeni u Bijeli potok. Hakije Smajlović, sekretar udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica općine Zvornik.
Oko 15 sela je tu skupljeno i tad su oni njima obećali da će ih propratiti gore prema slobodnoj teritoriji tada armije Bosne i Hercegovine. Međutim, tu je došlo do skretanja na Bijelom potoku. Su došli autobusi i kamioni gdje je došlo do razdvajanja civila, znači žene, mislim, na djecu su prebačeni do Memića, a ovi ljudi su voženi u tehnički školski centar, posle toga su išli dole do Pilice, doma kulture. Tu trajalo možda 3-4 dana kada su svi i pogubljeni.
Nakon Zvornika ušli su i u Bosanski Šamac. Šuhreta Porobić preživjela je teror. U jednoj od svojih ispovijedi za Radio Slobodna Evropa je ispričala.
Ljudi su ostajali bez zubi, ubijani, prebijani, bez rebara, bubrega. Silovani su muškarci i to su većinom činili iz Srbije, a to su bili bijeli orlovi i Šešeljevi.
Šešelj je prema Haškoj optužnici regrutovao srpske dobrovoljce povezane sa Srpskom radikalnom strankom, ali i podsticao zločine. O slanju dobrovoljaca je i javno govorio.
Mi nikad nismo dobili naređenje, uvijek je to bila molba. Zamoli nas Milošević, zamoli nas Radmilo Bogdanović, zamoli nas neki general, recimo Domazetović, neko drugi, kaže treba toliko i toliko dobrovoljaca za to i to mjesto i mi skupimo toliko dobrovoljaca.
S njim su u obilasku bosansko-hercegovačkih ratišta bili i danas prvi ljudi Srbije, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, na koje je čak i pucano dok su se vozili u džipu s lobanjom zakačenom na haubu.
Ajmo da...
Ajmo, stignemo.
Ajmo, sad smo ljudi.
Gađali su ovog mog ukropojca.
Neće oni vas gađati, znaju oni koga gađaju.
Sarajevo je bila jedna od omiljenih destinacija njegovih vojvoda. Danas predsjednik Srbije Nikolić je upravo nadomak Sarajeva na Romaniji 1993. godine dobio čin vojvode, zajedno sa zloglasnim Slavkom Aleksićem, koji je Sarajevo terorisao s jevrejskog groblja. Aleksićev ratni drug je upravo prema Šešeljevim riječima i srbijanski premijer Vučić, koji je prije ulaska u stranku bio dobrovoljac u redovima Aleksićevog četničkog odreda. Isti dan u vojvodu je promovisan i Branislav Gavrilović Brne, također sa sarajevskog ratišta. Presretnuti razgovori Brneta i Šešelja jasno potkrepljuju haške optužbe.
Sluša, ja sam sad zvao Pale, ne mogu Radovana nikako da nađem i nikoga ne može naći. Ali sam poručio, ako te naše ne izvuku, da ćemo povući sve naše ljude sa svih kontova i da više nećemo pati nigde.
Refik Hodžić, koji je bio glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj na tom sudu štrajkovao glađu, kaže kako je sve oko suđenja bilo farsa, zbog koje ni 11 godina kasnije nema presude.
Ne treba izgubiti iz vida isto tako i da su njegovi glavni ljudi u takozvanom timu odbrane bili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, koji su danas vodeći ljudi Srbije. Tako da čitavo to suđenje u stvari sve vrijeme bilo vrlo farsično zbog straha ljudi iz tribunala, sudija iz tribunala, da poduzmu korake koji su bili potrebni u trenutku kada je on štrajkovao glađu.
Zekija Avdibegović, predsjednica udruženja nestalih općine Ilijaš, kaže kako žrtve imaju sve manje snage za gafove tribunala.
Kao supruga i majka nestalog djeteta i muža, ispred svih majki koje nisu dočekale nikakve vijesti osim ovih ružnih iz Haga, Milošević, Šešelj, evo sad vidimo Lakrdije s Karečem, s Mlačem, mislim da je nama svaka presuda i sve što donese Hag za nas su nove rane i novo krvarenje.
Uz ubistva, progone i pljačku Šešelja se tereti i za seksualna zlostavljanja koja su počinjena u zatočeničkim centrima u kojima su učestvovali i vojnici kojima je rukovodio. Također ga se tereti i za govor mržnje i uništenje vjerskih i historijskih objekata. U Bosni i Hercegovini, povodom njegovog puštanja na slobodu, vlada strah među žrtvama, od kojih su brojne i svjedočile pred sudom. Tim prije što je Šešelj bezuslovno pušten i najavio kako dolazi da se sveti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici 11 udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine nezadovoljni su privremenim puštanjem nekadašnjeg lidera Srpske radikalne stranke i haškog optuženika Vojislava Šešelja na slobodu. Smatraju da je tim činom tribunal potvrdio tezu kako se radi o političkom sudu, te da nije donio toliko željenu pravdu žrtvama. Zabilježila Selma Boračić.
Žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini ogorčene su radom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Novi val nezadovoljstva proizašao je iz odluke kojom se haški optuženik Vojislav Šešelj nakon 11,5 godina pritvora pušta na privremenu slobodu. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica.
Znamo da je Šešelj jedan od glavnih aktera, prvo kao propagator propagandnog rata, a onda i organizovanja i slanja jedinica na teritoriju druge države koje su počinile mnogobrojne zločine. Prema tome, ono što su već podavno neki kazali, za Haški tribunal, to se potvrđuje da je to politički sud.
Predstavnici udruženja žrtava strahuju da će Šešelj izlazak na slobodu iskoristiti za ponovno podizanje međunacionalnih tenzija. Almir Salihović iz koalicije 1. mart.
Šešelj nije oslobođen krivice za zločine koje je počinio, nego je privremeno dakle pušten na slobodu. Tražimo od suda u Hagu da u skladu sa onim što je donešeno, u skladu sa odlukom o puštenju na slobodu, ograniči huškačku retoriku i nacionalističku retoriku koju Šešelj poznato sprovodi gdje god da se nalazio, kako ne bismo došli u situaciju da se strasti promijene u regiji i u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici udruženja žrtava uputili su pismo predsjedniku tribunala Teodoru Meronu, generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu i specijalnoj izvjestiteljici o nezavisnosti sudija i advokata pri UN-u Gabrieli Naul, predsjedniku udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Cilj nam je znači da upozorimo one koji su najodgovorniji kojim putem ide Haški tribunal i da pokušamo na neki način spriječiti ono što se u zadnjih nekoliko godina dešava i ukazati na potrebu i na činjenicu da sud mora da donese pravdu zbog žrtava u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A uoči svjedočenja Hasana Nuhanovića, bivšeg UN-ovog prevodioca u Srebrenici protiv trojice tadašnjih oficira holandskog bataljona s jutra pred holandskim sudom, čovjek koji je dobio spor protiv države Holandije, našoj Dženani Karabegović, ovako je odgovorio na najavu da se s jutra sprema podrška tim holandskim oficirima ispred suda.
Oni ovdje imaju neko udruženje koje se zove veterani holandskog bataljona i što će biti ispred zgrade gdje bi ja trebao da uđem u zgradu suda i nama je sud preporučio da uđemo na stražni ulaz kada se ne bi sa njima konfrontirao jer ja ne znam stvarno razloga da ulazim na stražni ulaz. Ne znam ko je ovdje taj koji treba da se nečega stidi, sam ja ili oni.
Gospodine Nuhanović, ono što je apsurdno jeste da vaša borba porodice Rize Mustafića i srebreničkih majki izgleda kao borba sa vjetrenjačama, odnosno niko od države ili barem predstavnika ove vlasti nije stao. Vi se svi pojedinačno borite da dokažete ono što se dešavalo u Srebrenici 95.
Ponekad nisam želio da opterećujem dodatno Bosnu i Hercegovini sa ovim pitanjem, misleći da ću ja to moći sam. Osjećao sam se u tome svemu jako usamljen, jako mi je teško bio da to sam cijelo vrijeme vodim. Ali ću sada kažem, vidite nešto, znači ja sam izgubio oca, majku i brata, jedini sam ja u porodici Nuhanović ostao živ i mislim da bi svako drugi koji je doživio moju sudbinu uradio ovo isto.
Detaljnije o tome koliko je mukotrpna borba za pravdu za žrtve kroz iskustvo Hasana Nuhanovića u cjelini poslušajte u dokumentima ili pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sinoć je produžio mandat na godinu dana mirovnim snagama EUFOR-u u Bosni i Hercegovini. Rusija je bila jedina zemlja od 15 članica vijeća koja nije podržala ostanak ovih trupa, odbijajući da glasa za rezoluciju UN-a o Bosni i Hercegovini. Usvajanju rezolucije prethodio je izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini, koju redovno svakih 6 mjeseci podnosi visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko. Neke od reakcija nakon prvog otvorenog ruskog protivljenja politici Europske unije u Bosni i Hercegovini prikupila je Gordana Sandić-Hrihasanović.
Rusija je odbila da podrži rezoluciju UN-a o Bosni i Hercegovini koja bi prema stavu zvanične Moskve Bosnu i Hercegovinu gurnula prema integraciji u Europsku uniju i NATO. Ruski ambasador Vitalij Čurkin tokom debate u Njujorku je izjavio.
Rusijska federacija bila vinuđena vazdržati se pri glasovanju.
Ruska federacija bila je prinuđena da se suzdrži od glasanja s obzirom da nisu uzete u obzir primjedbe koje smo iznijeli tokom procesa usaglašavanja. Saglasni smo da je prisustvo međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini bitno u kontekstu sprovođenja Daytonskog sporazuma, ali smo u isto vrijeme odlučno protiv toga da se one koriste kao instrument za integraciju u Europsku uniju i NATO.
Diplomata i novinar Zlatko Dizdarević smatra da se situacija razvija u skladu sa okolnostima, jer je Europska unija Bosnu i Hercegovinu ostavila kao prazan prostor ili, kako kaže, na ledini, što koriste i Turska i Rusija.
Rusija, naravno, u sklopu svoje ukupne situacije, geopolitičke i geostrateške koje se nalazi, je procijenila da ima mogućnosti da od Bosne i Hercegovine, odnosno dijela Bosne i Hercegovine pravi meki stomak u Europi, u NATO-u i odigrava igru koja se odigrava njima prema njihovoj procjeni u Ukrajini. U pitanju je potpuno očekivana stvar i Rusija će naravno gdje god bude mogla i kako god bude mogla pokazivati svoje lice te vrste kao odgovor na ukupnu situaciju. Bosna i Hercegovina je ostavljena na ledini u međunarodnom kontekstu i sasvim je normalno da će u slobodni prostor koji je Evropska unija ostavila, da će u taj prostor ulaziti oni koji imaju ciljeve ili samo zbog toga da bi odigrali svoju igru prema nekom trećem.
Stalni ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin je također pozvao na što brže zatvaranje ureda visokog predstavnika i prestanak spoljnjeg miješanja u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Ovakvi stavovi su kontinuitet politike Rusije, navodi generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Takvu politiku Rusije viđamo već dugi niz godina u Vijeću za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini kada se protivi odlukama ostali članica ili ostaje suzdržana, tako da bih samo rekao da je ta loptica sada prebačena i na najveći međunarodni nivo, odnosno Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Svakako da nije dobro, ja čak očekujem i da naši političari upute zvaničan diplomatski demarš ili neku sličnu notu prema stavovima Ruske federacije, koji su jasno kazali da je neprihvatljivo da se Bosna i Hercegovina približava euroatlantskim integracijama.
Iza dugogodišnjeg novinara te nekadašnjeg dopisnika iz Moskve Vlastimira Mijovića nije iznenađenje to što je Rusija na jednoj, a ostale članice Vijeća sigurnosti na drugoj strani.
Rusija bi voljela da se Bosna i Hercegovina što prije raspadne i zato i zagovaraju princip da domaćim političkim snagama Bosna dođe do stabilizacije, jer dobro znaju da je to nemoguće. Zašto to njima treba? Ne toliko zbog toga što je neka njima mnogo važna sfera utjecaja. To bi raspad recimo Bosne i Hercegovine otvorio bi vrata prekrajanju granica i na drugim dijelovima Europe, što bi Rusiji jako dobro došlo i slučaj Ukrajine, Moldavije, Gruzije i tako dalje.
Ovakvo ponašanje Rusije, koja se prvi put otvoreno suprotstavila euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, se moglo očekivati nakon povratka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iz posjete Rusiji, smatra glavni urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.
Ono što je zanimljivo je da je ovo jedno od najdirektnijih miješanja Rusije u balkanske političke prilike, da dugo nije tako direktno bilo miješanje. Mislim da je trenutno je razlog poprilična, da tako kažem, diplomatska izolovanost Rusije zbog krize u Ukrajini i sve manje mjesta na kojima ima priliku, da tako kažemo, da utječe na prilike u Europi. Ovo je bila jedna dobra situacija da na neki način prije svega da do znanja Europi da može utjecati na dalji razvoj situacije u Bosni i Hercegovini, a ona je, kao što znamo, vrlo kritična u ovom trenutku.
Više diplomata evropskih i zemalja svijeta je izrazilo zabrinutost što Rusija pokazuje prezir prema euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postizborna koalicija na Kosovu suočava se sa novim izazovom. Nakon odustajanja od mjesta predsjednika Skupštine, uslijed kojeg je lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa ostao bez pozicije, dovodi se u pitanje ko će na premijersko mjesto, a koje bi na osnovu ranijeg sporazuma pripadalo lideru Alijanse za budućnost Ramušu Haradinaju. Na osnovu izjava zvaničnika Demokratskog saveza, na tu poziciju sada pretenduje njihov lider. Kako sve ovo može uticati na jedinstvo koalicije, prenosi Amra Zainel.
I kad se mislilo da će se odricanjem kosovske opozicije od mesta predsjednika Skupštine otvoriti put za konstituisanje institucije nakon 5 mjeseci od izbora, na pomolu je novi izazov – pozicija premijera. Lideri postizborne opozicijone koalicije na Kosovu odlučili su u petak da odustanu od mesta predsjednika Skupštine u nemogućnosti da ospori presudu Ustavnog suda na osnovu koje mesto predsjednika Skupštine pripada pobjedničkoj partiji, u ovom slučaju Demokratskoj partiji Kosova Hašima Thaçija. Za tako nešto pozicija izrazila spremnost, ali samo ukoliko predsjednica Kosova Tifete Jahjaga ispuni zahtjev da opoziciji da pravo da formira vladu. Povlačenje opozicije, međutim, uticalo je na njihov unutrašnji sporazum, a na osnovu kojeg mjesto predsjednika Skupštine pripada Demokratskom savezu Kosova, a premijersko mjesto Alijansi za budućnost Kosova Ramuša Radinaja. Nakon povlačenja pozicije, postavljalo se pitanje šta će sada pripasti Isi Mustafi, lideru Demokratskog saveza Kosova. Avni Arifaj, prvi savjetnik Ramuša Haradinaja, kaže da i pored pojedini izjava zvaničnika Demokratskog saveza Kosova, unutrašnji sporazum se nije promenio. Putem izjava u javnosti vidjeli smo da Demokratski savez ima jedan nov pristup, ali mogu reći da nema promjena i sve dok je stari sporazum funkcionalan, mi smo verni njemu i fokusirani smo o tome da se institucije konstituišu, kazuje Arifi. Inače, zvaničici Demokratskog saveza Kosova su tokom obraćanja medijima, ali i na društvenim mrežama istakli neophodnost da se sporazum razmotri, pošto je ova koalicija sada izgubila mesto predsjednika Skupštine. Zvaničnici pretenduju i mesto premijera za lidera ove partije. U vezi ovih dešavanja unutar opozicije, analitičar Petrić Zogaj za naš program kaže da postaje jasno da je Demokratski savez Kosova posvećen da vodi buduću vladu. Jasno je da se iz izjava poslanika ove partije može shvatiti da ova partija treba da preuzme tu odgovornost jer ima najveći broj poslaničkih mandata unutar koalicije. Drugim rečima, Demokratski savez nagoveštava da oni trebaju da vode vladu, ukazuje Zogaj. S druge strane, Demokratska partija Kosova Hašima Thaća je stavila do znanja svima da neće prihvatiti da bilo ko drugi vodi buduću vladu Kosova osim njih, a da će u suprotnom uslediti ponovni izbori. U međuvremenu, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozvala je ponovo sve lidere političkih partija da okončaju proces formiranja novih institucija. U izjavi za naš program, njen savjetnik Arber Vlahi ukazuje da ovo odugovlačenje ometa državno funkcionisanje i onemogućava međunarodnu konsolidaciju zemlje. Krajnje je vreme da politički lideri prevaziđu sopstvene interese i sve ometnje, a kako bi se izgradile održive i sveobuhvatne institucije, kazuje Vlahiju. On je dodao da predsjednica traži od političara da shvate ozbiljnost situacije i da putem dijaloga i kompromisa izvede zemlju iz stagnacije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn poručio je da su i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i on opredijeljeni za proces proširenja Unije, ali ne na štetu kvaliteta. On je u razgovoru sa Ricardom Džozvijakom ponovio da je Junckerova procjena da u narednih 5 godina neće biti novih članica Unije tehnička, jer su, na primjer, pregovori sa Hrvatskom trajali 8 godina, a sa Crnom Gorom i Srbijom su tek započeli. U Bosni i Hercegovini moramo raditi na prevazilaženju zastoja koji je sad već višegodišnji, poručio evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn.
Po onome što sam čuo, a u međuvremenu sam imao prilike i da upoznam mnoge ljude i dobijem informacije sa terena, ljudi su više nego ikad zainteresovani za razvoj BiH i zaista računaju i traže od bosanskih političara da shvate kakve promjene ljudi žele. Održali su izbore, sada je vrijeme da se formira vlada, a onda je vrijeme da učine neke pomake.
Sa Makedonijom je jedan od ključnih problema 19 godina neriješeno pitanje imena države zbog spora sa Grčkom. Ako se i dalje bude tapkalo u mjestu, Evropska unija bi od Ujedinjenih nacija mogla preuzeti inicijativu i vidjeti može li se naći neki novi pristup. U konačnici to utiče na dalju integraciju Zapadnog Balkana i ova situacija nije u interesu Evropske unije, rekao je Hahn, ali je nužno deeskalirati i unutrašnje političke prilike u Makedoniji.
Of course, it depends on them.
Naravno, sve zavisi od njih i zavisi naravno od toga da li će deeskalirati unutrašnju situaciju i spustiti tenzije, jer je prije svega neophodno obezbijediti da parlament u potpunosti funkcioniše, a to znači da svi izabrani predstavnici parlamenta treba da učestvuju u radu, a ne samo oni koji predstavljaju vlast.
Na pitanje da li se nakon pozicije vlade Srbije oko sankcija za Rusiju i posjete Vladimira Putina Beogradu, Evropska unija plaši da bi Srbija mogla biti trojanski konj za ruske interese u Evropskoj uniji, Hahn je odgovorio.
Svaka zemlja se referira i dijeli sa nekim određenu istoriju, ali ako Srbija želi, to smo rekli više puta i pokazali na djelu činjenjem, da se kreće ka Evropskoj uniji, dio tog procesa definitivno jeste usklađivanje sa principima evropske spoljne politike. Ne želim da izdvajam ništa posebno, ali je jasno da na kraju ovog procesa stoji usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
Dijalog Priština-Beograd, prema riječima Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, treba nastaviti čim se formira vlada Kosova. Han je ponovio da Junckerova procjena da u narednih 5 godina neće biti proširenja je bila tehnička, jer su, na primjer, pregovori sa Hrvatskom, kako je podsjetio, trajali 8 godina, a sa Crnom Gorom i Srbijom pregovori su tek započeti.
Ali kako sam ja također i komesar za pregovore o proširenju, kao i činjenica da je predsjednik Europske komisije Juncker odabrao nekoga iz Austrije za to, imajući u vidu našu bliskost i empatiju za Zapadni Balkan, jasno se indicira da je i predsjednik Juncker opredjeljen za daljnje proširenje, ali ne na štetu kvaliteta. Zato ja uvijek kažem i naglašavam, u pitanju je kvaliteta, ne brzina. I jedan od mojih glavnih fokusa su pregovori koji su u toku, ali i kompletni odnosi sa ovim zemljama.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa europski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn. U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku izvodi iz onoga što možete čuti u izdanju za srijedu 12. novembar. Uoči svjedočenja Hasana Nuhanovića, bivšeg UN prevodioca u Srebrenici protiv trojice oficira holandskog bataljona pred sudom u Holandiji, čovjek koji je dobio spor protiv te države, govori za naš program.
2010. godine, još dok je u toku bio proces protiv države Holandije gdje je radilo o građanskoj parnici, ja sam tužio državu Holandiju, ali uporedo sa tim, dok još nije bila ni donesena ta presuda protiv države Holandije, pokrenuli smo i krivične prijave, ja i porodica Mustafić, protiv 3 oficira holandskog bataljona za krivičnu odgovornost.
Govorimo i o desnom ekstremizmu u Srbiji, pojavi koja je bila tema panela koji je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava. Sonja Biserko, predsjednica organizacije.
Jačanju ekstremno-desničarskih organizacija doprinosi diskurs predstavnika državne vlasti koji uporno izbjegavaju da ove organizacije označe kao pretnju ustavnom poretku i vrlo često ih izjednačavaju sa organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.
Hoće li Crna Gora početi da plijeni imovinu stečenu kriminalnim djelatnostima, na čemu insistira i Brisel? Veselin Radulović iz Mansa.
Ono što je problematično po meni, dakle, sada prema ovim važećim rješenjima jeste da zakonik o krivičnom postupku i krivični zakonik Crne Gore su značajno protivriječni jedan drugom kada je u pitanju privremeno oduzimanje imovine.
Objavljujemo i kraću verziju Na vratima Europe.
Fokus Europske unije ponovo je usmjeren na Bosnu i Hercegovinu.
Znači, Bosna je izgubila godine koje su se mogle puno bolje koristiti.
U isto vrijeme, dok izostaju rezultati u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine, BH Omladinska novinska asocijacija primljena je u članstvo krovne organizacije za omladinske medije u Europi.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hasan Nuhanović, bivši UN-ov prevodilac u Srebrenici 95. godine, sjutra će biti saslušan u holandskom sudu po krivičnoj prijavi protiv 3 bivša oficira holandskog bataljona. Saslušanje je zakazano po Nuhanovićevoj žalbi i porodice Rize Mustafića na odluku tužilaštva da ne procesuira bivše oficire holandskog bataljona. Podsjećamo, presudom Vrhovnog suda Holandije prošle godine, država Holandija proglašena je krivom što je porodica Hasana Nuhanovića ubijena zbog pogrešne odluke pripadnika holandskog bataljona da njegovog oca i brata iz baze u Potočarima predaju vojsci Republike Srpske. Sa Hasanom Nuhanovićem razgovarala je Dženana Karabić. Begović.
Gospodine Nuhanović, u holandskom sudu u Arnhemu sutra ćete biti saslušani po krivičnoj prijavi protiv trojice oficira holandskog bataljona u Srebrenici. O čemu se radi?
2010. godine, još dok je u toku bio proces protiv države Holandije gdje je radilo o građanskoj parnici, ja sam tužio državu Holandiju. Ali uporedo sa tim, dok još nije bila ni donesena ta presuda protiv države Holandije, pokrenuli smo i krivične prijave, ja i porodica Mustafić, protiv 3 oficira holandskog bataljona za krivičnu odgovornost. Nakon podnošenja naših prijava, ni do dan danas, nikada ni trojica nisu imali ni status osumnjičenog, ni optuženog. Samo su sprovedene neke vrste predistražnih radnji. Došlo je do toga da smo tek mi tada zapravo saznali da je neko vijeće kao dio tog pravosudnog mehanizma u Holandiji na izvještaj tužioca
o elementima za krivično gonjenje, vijeće se od laika sastavljeno koje donosi odluku u odnosu na nacionalne interese. Donijelo je odluku da nije u nacionalnom interesu da se njih trojica optuže i onda je tužilaštvo donijelo odluku da oni neće biti optuženi. Tako da smo mi se žalili na tu odluku tužilaštva da se njih trojica ne optuže.
Istovremeno, pred sudom u Arnhemu najavljeno je kao podrška trojici kolega okupljanje nekoliko stotina predstavnika udruženja, odnosno masovni protest. Kako to komentarišete?
Mi znamo da je u Srebrenici bilo nekoliko stotina holandskih vojnika kada je Srebrenica pao. Dakle, oni ovdje imaju neko udruženje koje se zove veterani holandskog bataljona i svi oni će biti ispred zgrade gdje bi ja trebao da uđem u zgradu suda i nama je sud preporučio da uđemo na stražni ulaz kada se ne bi sa njima konfrontirali jer ja ne znam stvarno razloga da ulazim na stražni ulaz. Ne znam ko je ovdje taj koji treba da se nečega stidi. Sam ja ili oni?
Izjavili ste kako sljedeći put u Holandiji se možete pojaviti samo u svojstvu svjedoka i da se više nećete pojavljivati kao inicijator bilo kakvog postupka bez obzira na ishod sutrašnjeg saslušanja.
Ja sam to izjavio iz više razloga. Jedan od razloga je i pravosnažna presuda protiv države Holandije koja je potvrđena i Vrhovnim sudom Holandije u kojoj piše da je Holandija država odgovorna za smrt moga oca i brata. Majka je isključena iz presude i za smrt Rize Mustafića koji su bili unutar razvijom profora. Onda imamo ovaj postupak koji sam evo pokrenuo ja i sada zapravo ovo će biti, ne znam, 10., 20. put da se ja pojavljujem pred nekim sudom u Holandiji gdje se ja pojavljujem kao svjedok. I smatram da sam dovoljno puta za 20 godina dovoljno informacija dao holandskim istražnim organima da oni sami gone one koji su eventualno krivično odgovorni. Zašto ja da budem uvijek taj koji to inicira? Ja više ne vidim u tome nikakvu poentu. Neka me pozovu da dođem kao svjedok ako sam im potreban kao svjedok.
Gospodine Nuhanović, ono što je apsurdno jeste da vaša borba porodice Rize Mustafića i srebreničkih majki izgleda kao borba sa vjetrenjačama, odnosno niko od države ili barem predstavnika ove vlasti nije stao. Vi se svi pojedinačno borite da dokažete ono što se dešavalo u Srebrenici 95.
Ponekad nisam želio da opterećujem dodatno Bosnu i Hercegovini sa ovim pitanjem, misleći da ću ja to moći sam. Osjećao sam se u tome svemu jako usamljen, jako mi je teško bilo da to sam cijelo vrijeme vodim. Ali ću što da kažem, vidite nešto, znači ja sam izgubio oca, majku i brata, jedini sam ja od porodice Nuhanović ostao živ i mislim da bi svako drugi koji doživio moju sudbinu uradio ovo isto. Koliko god nam je bilo teško proći kroz sve ovo, kad bi mogao da resetujem vrijeme na nulu, 13. juli 95. godine, mislim da bih ponovo ovo isto uradio, bez obzira koliko to mene lično koštalo u životu, a koštalo mi je poprilično.
Bio je ovo Hasan Nuhanović, bivši UN-o prevodilac u Srebrenici, koji će sjutra svjedočiti na sudu u Holandiji protiv tri bivša oficira holandskog bataljona u Srebrenici. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Desni ekstremizam u Srbiji je jak, što pokazuju i nedavni napadi na albanske radnje u nekoliko gradova Vojvodine, rečeno je između ostalog na panelu ovoj pojavi koji je u Beogradu organizovao Helsinški odbor za ljudska prava. Diskusija je održana povodom objavljivanja knjige Ogleda Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo. Sistem ne percipira desni ekstremizam kao prijetnju, a ekstremistima pogoduje činjenica da u Srbiji postoji deficit pravne države, konstatovano je na skupu sa kojeg akcenta prenosi Dušan Komačević.
Diskusija u Beogradskom aeroklubu je održana povodom knjige Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo, koju je objavio Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Ova publikacija objedinjuje tekstove o ekstremizmu kojeg brojni autori sagledavaju iz različitih aspekata, sociološkog, historiografskog, pravnog. Prema rečima predsjednice Helsinškog odbora Sonje Biserko, sistem ne percipira desni ekstremizam kao pretnju, a ekstremistima pogoduje činjenica da u Srbiji postoji deficit pravne države.
Institucije pravne države i dalje ne funkcionišu, a ljudska prava su obesmišljena stalnim kampanjama protiv ljudsko-pravaških organizacija i njihovih lidera. Jačanju ekstremno-desničarskih organizacija doprinosi diskurs predstavnika državne vlasti koji uporno izbjegavaju da ove organizacije
označe kao pretnju ustavnom poretku i vrlo često ih izjednačavaju sa organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. Stavljanje znaka jednakosti između desnog ekstremizma i borbe za ljudska prava neminovno vodi ne samo ka jačanju desničarskih organizacija, već i ka stvaranju sebe linča i progona svih onih koji se desnom ekstremizmu javno suprotstavljaju.
Jedan od važnijih aspekata o jačanju desnog ekstremizma je i povezanost dela Srpske pravoslavne crkve sa ekstremističkim organizacijama. Ta veza naročito dolazi do izražaja uoči svake parade ponosa. Tako se mišljenja patrijarha srpskog Irineja ili vladike Amfilohija, poput one da je homoseksualnost bolest u rangu pedofilije, gotovo do tančina poklapaju sa porukama ekstremnih desničara i huligana, istih onih koji su 2010. demolirali Beograd zbog Prajda. Podrška koju neki krugovi iz crkve daju nasilnicima izuzetno je opasna, ali je za to odgovornija država, kaže ZRSE sociolog Srđan Barišić.
Ono što je tu veliki problem je odnos između države i u ovom slučaju većinske crkve i većinske verske zajednice u Srbiji, to što je prosto jednoj verskoj zajednici koja god da je dozvoljeno da ispuni taj vakum, gdje ona u stvari postavlja normative, šta je prihvatljivo, vrednosti normative, uslovno rečeno kao neki moralni vrhovni sud koji se u stvari tu postavlja. Vi se odmah prokazujete tu kao onaj koji je protivnik, 85% deklarisanih građana koji tu narušava identitet, organsko biće srpskog naroda ili slično.
Narodna skupština usvojila je izmjene krivičnog zakonika prema kojem je zločin iz mržnje otežavajuća okolnost za odmeravanje kazne. Podsjeća Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije. On međutim dodaje da je pravi izazov primjena zakona.
U ovom slučaju sudovi, tužilaštvo i policija trebalo bi da naštu pažnju obrate na krivična dela koja su izvršena upravo pod ovim otežavajućim okolnostima, a počinioci bi morali biti adekvatno kažnjeni, ne samo za osnovno krivično delo koje su počinili, što se najčešće i dešava, već i zbog toga što su to delo učinili iz mržnje. Ekstremisti, ma koji i ma čiji bili, niti su, niti mogu biti naši ili vaši, moji ili tvoji, oni su to što jesu. Opasnost po društvo. Oni su društveno zlo.
Publikacija Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo, donosi i spisak od desetak ekstremističkih organizacija koje deluju na teritoriji Srbije. Mnoge među njima javno veličaju četničke vođe i kvislinge iz Drugog svjetskog rata, baš kao i generale i političare koji su optuženi za ratne zločine tokom ratova 90. godina. Istoričar Srđan Milošević ističe da su političke intelektualne elite kontinuiranim izjednačavanjem fašizma i antifašizma tendenciozno unele konfuziju koja pogoduje ekstremističkim grupama.
Onda kada se na neki način antifašizmom proglasi nešto što antifašizam nije, onda je moguće i da jeli, fašizam kamuflirate. Onda se sve tu u stvari na nekim nivoima gubi i postaje, da tako kažem, jedna upotrebljiva mantra i ništa više od toga. A to je u stvari modus operandi na neki način fašizam.
Na skupu je predstavljen i memorandum o ekstremizmu koji su potpisali predstavnici koalicije Otpor ekstremizmu, a koju čini 19 nevladinih organizacija i udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Na listi zahtjeva novijeg datuma koji stižu iz Europske unije u Podgoricu je i onaj predočen u posljednjem izvještaju o napretku koji se odnosi na preporuku da Crna Gora mora kriminalizovati bogatstvo spornog porijekla. U vlasti su odmah najavili donošenje zakona koji će državi omogućiti da trajno plijeni imovinu stečenu korupcijom i organizovanim kriminalom i po osnovu drugih krivičnih djela. No u dijelu nevladinog sektora strahuju da zato neće biti političke volje. Više detalja ima Predrag Tomović.
Oduzimanjem imovine stečene krivičnim djelom zadaje se težak udarac svima onima koji pokušavaju nezakonito da se obogate, a Crna Gora uskoro bi trebalo da dobije zakon koji će u duhu najbolje evropske prakse regulisati tu oblast. Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom obuhvata širi spisak krivičnih djela zbog kojih će se trajno oduzimati imovina, kaže pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević.
Znači, za razliku od ranijeg zakona gdje je to bio organizovani kriminal, određena djela korupcije, zatim ona glava krivičnih djela koja se odnosi na krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, sad je znatno proširen. To je prije svega otmica, dječja pornografija, sva krivična djela, u stvari određen broj krivičnih djela protiv imovine, zatim protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv bezbjednosti vrijednosti računarskih podataka, protiv javnog reda i mira, zatim protiv službene dužnosti, kao i protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.
U posljednjem izvještaju o napretku Europska komisija preporučila je Crnoj Gori uvođenje krivičnog djela za bogatstvo čije se porijeklo ne može objasniti, što se odnosi najviše na kriminalce i domaću političku elitu koja se posljednjih godina drastično obogatila. Hrvatski ekspert Drago Novosel smatra da država ne treba da plijeni imovinu radi materijalne koristi, već da to čini zbog višeg cilja i pojašnjava.
Često se razmišlja o koristi za proračun, za budžet. Oduzet će se korist, budžet će dobiti dodatna sredstva i to je velika zabluda. Cilj i svrha nije punjenje budžeta. Cilj i svrha je poslati poruku da se zločin ne isplati i da će tako stečena korist biti oduzeta. Kod toga veoma često za nas koji znamo koliko je to teško, koliko vremena se gubi, koliko košta upravljanje imovinom dok je prijavno oduzeta, dok se ne završi postupak, možemo reći da smo sretni ako postojimo sa nulom, ako nemamo gubitke. Ali, još jedan put ću naglasiti, imovinsku korist od počinitelja treba oduzeti.
Zvučni naziv Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom ostaće samo mrtvo slovo na papiru ako izostane politička volja za njegovu primjenu, poručuju iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Veselin Radulović primjećuje da je država i ranije mogla da donese ovaj zakon koji je još u formi nacrta, ali da to nije učinila upravo zbog toga što nije bilo političke volje.
Ono što je problematično po meni, dakle sada prema ovim važećim rješenjima, jeste da Zakonik o krivičnom postupku i Krivični zakonik Crne Gore su značajno protivriječni jedan drugom kada je u pitanju privremeno oduzimanje imovine. Dakle, ukratko, Zakonik o krivičnom postupku propisuje jedan veći standard, odnosno teži standard za okrivljeno kada je u pitanju dokazivanje da li je ta imovina stečena zakonito, dok je prilično povoljniji za učinioca Krivični zakonik. Ono što je problem jeste da je Krivični zakonik materijalni propis koji se mora primijeniti. Dakle, taj propis se mora primijeniti i on je povoljniji za učinioce i to je ono gdje ja opet moram reći da mi se čini da pokazuje jedan nedostatak političke volje, jer ne vjerujem da su vladi baš toliko svi nestručni da dozvole toliko godina da postoji takva protivriječnost koja ide u korist izvršiocima krivičnih djela.
Podsjetimo, država je do sada privremeno oduzela imovinu pljevljaku Darku Šarić, koji se tereti za krijumčarenje narkotika, i Rožajcu Safetu Kaliću, kojem se sudi u odsustvu za pranje novca zarađenog švercom narkotika. U oba slučaja u pitanju je privremeno, a ne trajno oduzeta imovina, što značajno opterećuje budžet, odnosno crnogorske građane. Naime, mediji su svojevremeno došli do podatka da država samo za 2 mjeseca čuvanja i održavanja privremeno oduzete imovine potroši 60.000 eura. Prema postojećim zakonima, ta imovina će imati status privremeno oduzete sve dok ne bude donesena pravosnažna odluka o njenom trajnom oduzimanju ili eventualnom vraćanju zbog nedostatka dokaza da je stečena krivičnim djelom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Europe prenosimo neke od reakcija na novu međunarodnu inicijativu za brže integrisanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Zatim predstavljamo Bosansko-Hercegovačku omladinsku informativnu asocijaciju koja je članica Europskog udruženja mladih novinara. Naša reporterka iz Bihaća istražuje do kakve bi ekološke katastrofe moglo dovesti to što nije riješen problem otpadnih voda u srcu Parka prirode Plitvička jezera, što bi imalo posljedice na Park prirode Una u Unsko-Sanskom kantonu. Autor bloka Na vratima Europe je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Podršku njemačko-britanskoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu dali su učesnici konferencije pod nazivom Novi elan za evropsku integraciju Zapadnog Balkana, koja je održana u Sarajevu. Neke od poruka prenosi Aida Džugum.
Fokus Europske unije ponovo je usmjeren na Bosnu i Hercegovinu, kaže bivši visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrić.
Europska unija zaista ne želi da se nastavi ovaj sistem paralize u Bosni i Hercegovini. Imamo novo rukovodstvo u Europskoj komisiji i imali smo nedavno izbore u BiH. Ja se nadam da će bosansko-hercegovački političari uvidjeti da se narod ne može žrtvovati, te da je pravo vrijeme da krenu naprijed.
naprijed.
Jean-Éric Paquet, direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo, Generalnog direktorata za proširenje pri Evropskoj komisiji, kaže:
Novi polet koji smo dobili kroz inicijativu Njemačke i Velike Britanije je nešto vrlo svježe i dolazi u pravom momentu. Evropska unija će još raditi na tom prijedlogu. Ono što očekujemo i od lidera i od institucija u Bosni i Hercegovini je da ga prihvate ozbiljno i da se pažljivo pozabave time, jer je to realna i dobra šansa.
Analitičar Srećko Lata.
Ono što je također jako bitno u tom novom pristupu jeste ta deklaracija koja će se ponuditi novim političkim liderima, novim vlastima na potpisivanje čim postane jasno ko će biti, da kažemo, ko će sastavljati, biti dio nove vlasti, jer vidjeli smo da u proteklih 8 godina su više manje svi politički blokovi, ako ne verbalno, onda efektivno, polako odustajali, išli znači sve dalje i dalje od reformskog procesa koji je neophodan za evropske integracije. Prema tome veliko je pitanje da li su i koji su politički subjekti još uvijek zainteresovani za znači ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Reforme predstoje ne samo Bosni i Hercegovini, već u svim zemljama regiona. One mogu biti bolne za određene predstavnike vlasti, smatra Dalibor Kauljarević, izvršna direktorica Podgoričkog centra za građansko obrazovanje.
Vjerujem da postoji priličan otpor naših političara u regionu onome što donosi čitav proces evropskih integracija, prije svega i njihov strah, prilično opravdan u mnogim slučajevima, od posljedica koje će donijeti razbijanje postojećih monopola moći koje oni drže i ozbiljne istrage o koruptivnim radnjama u koje su značajni dijelovi političkih vrhova u zemljama regiona umiješani ili kojima rukovode.
Aleksandra Štiglmajer, analitičarka inicijative za stabilnost u Europi, ističe kako u ovoj organizaciji pozdravljaju novi prijedlog ministara vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije.
Mi gledamo na inicijativu jako pozitivno, da je implementacija presude u slučaju Sejdić-Finci malo ostavljena u drugi red i isto tako da oni zagovaraju da se EU stvarno sjedne skupa sa bosanskim liderima, izradi jednu agendu za reformu, ali jednu agendu koja će stvarno biti bazirana na tome što jedna buduća članica EU mora napraviti. To znači, mi mislimo ne smije biti nikakvih specijalnih zahtjeva za Bosnu, nego da se stvarno vidi šta je sad u ovom momentu najnužnije, da Bosna napokon može aplicirati za članstvo i onda počne stvarni posao koje je puno intenzivniji nego sve što se sada radi.
Međutim, presuda Sejdić-Finci ostaje ključna obaveza, ali prije nje na redu su i druge važne teme.
Smatramo da je to jedno jako osjetljivo pitanje i da je stvarno besmisleno tražiti to od bosanskih lidera sada. Mislimo da je užasno puno vremena izgubljeno na to i sve druge stvari koje su stvarno važni nisu bili na planu, ono nije se razgovaralo o tome. Znači, Bosna je izgubila godine koje su se mogle puno bolje koristiti. To pitanje će se morati riješiti, zato to je jedna presuda Europskog suda za ljudska prava. To znači, ne može Bosna kazati nećemo. I mislimo da se mora prilično rano riješiti, ali ne kao prva stvar. I mora se i na to gledati da čak ako se to pitanje riješi, neće to pretvoriti Bosnu funkcionalnu državu. Kad su bili pregovori, na kraju se radilo samo o tome hoće hrvatski korpus sam moći izabrati hrvatskog člana predsjedništva. To znači više nije bilo ništa veze sa manjinskim pravima ili ičemu. I čak ako se implementira, neće to sada promijeniti Bosnu i Hercegovinu. Ima puno važnih pitanja. I naravno u tome su ekonomske reforme apsolutno u prvom planu, zato je vidjelo se u protestima koliko to muči ljude i Europska komisija ima namjeru to sada intenzivirati i pomoći državama svim na Balkanu da se izvuču iz krize u kojoj se nalaze. Ovo je sada inicijative Njemačke i Velike Britanije, ali postoje svijest da je prijašnji proces da se insistira kao prvo na prodbi presude bio krivi.
Reforme za Europu.
U isto vrijeme, dok izostaju rezultati u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine, BH Omladinska novinska asocijacija primljena je u članstvo krovne organizacije za omladinske medije u Europi. Saznaje naša reporterka Ivana Bilić.
European Youth Press je krovna organizacija za omladinske medije u Europi. Okuplja preko 60 tisuća mladih novinara, ima 26 organizacija članica, među kojima je i Bosansko-Hercegovačka omladinska novinska asocijacija. O tome kako je došlo do članstva u Europskom novinskom udruženju govori glavni urednik magazina Karike omladinske novinske asocijacije Haris Dedović.
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini je radila na državnom nivou jedno vrijeme i onda smo odlučili da možemo malo poboljšati međunarodnu suradnju, jer puno je i fondova za takve projekte i puno je ljudi koji rade međunarodne projekte i tako dalje i organizacija. Onda smo prvo aplicirali kao članica posmatrač.
Mnogo je razloga zbog kojih je Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini bila zanimljiv kandidat za članstvo.
Ima više od 300 aktivnih članova u ovom momentu. Između 30 i 36 lokalnih timova, znači u svakom gradu ima lokalni tim, ona u BiH koji radi aktivnosti vezane za novinarstvo, medijski aktivizam, kampanje opismenjavanja građana u medijskom smislu, prava, obaveza i tako dalje. Tako da ona bi ponudila ljudstvo, ponudila stručnost u tome što ima svoj omladinski magazin Karike.
Članovi Omladinske novinske asocijacije sada imaju priliku putovati, učiti, upoznavati kolege iz cijele Europe, jer je statusom članice asocijacija na izvoru svih informacija, te svoje članove obavještava o stipendijama, razmjenama i ostalim mogućnostima.
Našim članovima se nudi da nešto nauče, na kraju krajeva i to besplatno putovanje znači puno za mlade u Bosni i Hercegovini, jer znamo kakva je ekonomska situacija, da se ne lažemo, i to je jedan od jako bitnih stvari, onda da prošire svoju mrežu ljudi, što je opet mislim jako bitno za novinara, da ima kontakte, da ima poznanstva.
A djelovanjem u Europskom novinskom udruženju mladi imaju priliku pokazati drugo lice Bosne i Hercegovine, onu rasterećeno ratnih dešavanja, korupcije i podjela, nastavlja Dedović.
Ti ljudi koji su na terenu poznaju učesnici međusobno, naravno da čuju za Bosnu, možda neki po prvi put, neki možda znaju samo rat i poslije toga ništa. Tako da, naravno, to je jedan vid promocije. Dosta toga se desi na tim projektima.
Kada je riječ o europskim integracijama, Bosna i Hercegovina već godinama tapka u mjestu. Recept mladih novinara je jednostavan, puno rada i istinska želja za napretkom.
Mladi i europske integracije.
Nakon što je Hrvatska radio televizija emitovala prilog o takozvanom 17. jezeru u središtu Nacionalnog parka Plitvička jezera, aktualiziran je problem o kojem se nije govorilo punih 6 decenija. Postoji li mogućnost pojave ekološke katastrofe u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini? Evo šta je saznala naša reporterka iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za mještane najugroženijeg naselja Rastovače u Republici Hrvatskoj stanje alarmantno.
Veliko razočaranje za cijelu ovu zajednicu. Zaživite kako, nemogući se uvjeti zaživiti. Uglavnom, velike su smetnje na ovaj smrad i nepodnošljivost, pogotovo u ljetnim vrućinama. I...
Teško, to ćemo osjet, prije ćemo umriti.
U općini Plitvička jezera svjesni su ozbiljnosti problema. Boris Luketić, načelnik općine Plitvička jezera.
Nekim projektom 60-ih godina vjerojatno bilo neko privremeno rješenje i tako stoji, nije se baš nešto previše poduzelo oko toga, mada oni koji upravljaju s tim malo su se trebali više posvetiti rješavanju ovoga problema, jer oni zaista znaju koliko je ovo kritična točka i za jednu zelenu općinu, za jednu takvu lijepu sredinu.
Danko Prša, direktor vodovoda Korenica.
Da je alarmantna, do sad bi već kulminirala. Znači, nema razloga za neku pretjeranu brigu, problem treba rješavati.
Kako bi se ispitalo gdje odlazi voda prije 10 godina, u ovu je jamu ispušteno oko 200 kg posebne boje koja se nakon mjesec dana pojavila na Klokotu, bihačkom izvorištu pitke vode. A posljednje opsežne analize vode na izvorištu Klokot rađene su 2010. godine. Jasmina Cepić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona.
Što jeste kronični problem izvorišta Klokot jeste mutnoća u uslovima povišenog vodostaja, dakle nakon obilnih padavina.
Direktor Bihačkog vodovoda Rasim Dervišević tvrdi da je voda za piće sa izvorišta Klokot tehnički ispravna.
Sad za sada voda 100% ispravna za upotrebu za piće.
Težinu cijeloj priči da je činjenica da se jezero nalazi na zaštićenom području Nacionalnog parka Plitvička jezera, odnosno da je eventualno ugroženo i područje Nacionalnog parka Una. Natalija Božičević i Amarildo Mulić, direktori Nacionalnog parka Plitvička jezera i Una.
Nažalost, područje Nacionalnog parka Plitvička jezera nema riješen problem odvodnje otpadnih voda, odnosno kanalizacijski sustav. Dio parka je spojen na kolektorsku mrežu naselja Jezerce i Mukinje i hoteli u samom centru parka i te cijevi završavaju u naselju Rastovača i tamo se izljevaju jednu prirodnu vrtaču. To je tako već 40-ak godina. To nesretno 17. jezero trebalo bi se napraviti u stvari pročistač da se te vode pročiste prije nego se puštaju u prirodu, naravno.
Da zajednički pokušamo inicirati nadležne organe kako u jednoj tako i u drugoj državi da pokrenu inicijativu i da shvate da je ovaj dio i Hrvatske i Bosne i Hercegovine živo zainteresiran da dalje razvija zaštićena područja.
Na problem o zbrinjavanju otpadnih voda na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i postojanju indicija o nečišćenosti voda za piće koju koriste građani Bihaća, ali i Unsko-Sanskog kantona u cjelini, reagovalo i resorno kantonalno ministarstvo tražeći od federalnih nadležnih institucija hitnu reakciju, odnosno utvrđivanje eventualnog zagađenja vode i okoliša, ali i poduzimanje mjera u cilju sprječavanja istog radi zaštite života i zdravlja ljudi koji žive na ovom području.
Bilo je to skraćeno izdanje Na vratima Europe, autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović. U cjelini ga možete pronaći na našoj web stranici. U dokumentima danas za 12. novembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.